Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan todella synkkään ja monitasoiseen tapaukseen.
Aivan.
Ollaan Ranskassa, Haute-Savoessa, helmikuun 22. päivä. Ja silloin 40-vuotias Angela Rostas, 3 lapsen äiti ja 4:ttä odottava, ammutaan.
Oman kotinsa asuntovaununsa ovelle.
Juuri niin. Ja 2 paikallista miestä on pidätetty, ja tutkinnan nimikkeenä on rasistinen murha.
Tänään me ei siis pelkästään käydä läpi, mitä tapahtui, vaan yritetään oikeasti ymmärtää, miten tähän päädyttiin.
Joo.
Eli kuka oli Angela Rostas, millaisessa ympäristössä hän eli, ja mitkä voimat, niin henkilökohtaiset kuin yhteiskunnallisetkin, johti tähän?
Aloitetaan siis Angelasta itsestään. Kuka hän oli?
Hän oli kotoisin Romaniasta, pienestä Transilvanian kaupungista. Ja jo se alueen historia kertoo paljon.
Miten niin?
Siellä oli 90-luvun alussa tosi voimakkaita romanivastaisia mellakoita, ja se ajoi monet etsimään elämää muualta.
Okei. Ja Angela saapui sitten Ranskaan vuonna 2010 miehensä Tarzanin kanssa.
Joo. Ja häntä kuvaillaan ulkoisesti aika pienikokoiseksi, pitkät tummat hiukset, auringon ruskettama iho. Mutta se, mihin kaikki aina palaa, on hänen hymynsä.
Hymynsä?
Kyllä. On olemassa 1 valokuva, jossa hän lajittelee vaatekeräyksen tavaroita. Ja siinä hänen ilonsa on jotenkin käsin kosketeltavaa, aito ja lämmin.
Ja tämä hänen olemuksensa teki hänestä ilmeisesti tunnetun hahmon toisessa hänen maailmoistaan, eli Genevessä.
Aivan. Päivisin hän oli siellä, vanhan kaupungin kaduilla. Mutta on tärkeää ymmärtää, että hän ei niinku kerjännyt perinteisessä mielessä.
Vaan
hän oli osa sitä yhteisöä. Hän tarjosi apuaan, auttoi vanhuksia ostoskassien kanssa, teki pieniä juttuja. Hänestä tuli tuttu ja pidetty kasvo.
Eli hän rakensi omanlaisen tukiverkoston ympärilleen.
Juuri niin. Ihmiset auttoivat häntä. Eivät niinkään säälistä, vaan vastineksi hänen ystävällisyydestään. Ja on 1 tarina, joka mun mielestä kertoo hänestä kaiken.
Kerro.
Hänen ystävänsä Elena kertoi, että tällä oli kerran tosi huono päivä ja rahahuolia. Ja hän istui Angelan viereen ja heitti vitsillä, että pitäisikö hänenkin alkaa pyytää almuja.
Miten Angela reagoi?
Välittömästi. Hän sanoi, jos haluat, voin antaa sulle 10 sveitsin frangia. Se on kaikki, mitä mulla on. Mutta autan mielelläni.
Vaikka hänellä ei ollut mitään.
Juuri niin. Ja Elena kertoi alkaneensa itkeä liikutuksesta. Se tiivistää jotain niin olennaista Angelasta.
Huh, aivan uskomattomaa. Mutta sitten on se toinen maailma. Se paikka, missä hän asui ja kuoli. Seneksen kylä Ranskan puolella. Miten hänet nähtiin siellä?
Siellä häntä ei nähty juuri mitenkään.
Eli hän oli näkymätön?
Käytännössä joo. Kyläläiset tunsivat paremmin hänen miehensä Tarzanin, jota kuvailtiin vähän hankalaksi tyypiksi, joka saattoi olla aggressiivinen, varsinkin juotuaan.
Mutta Angela?
Angelasta ei tiedetty mitään. Hän oli monille vain se nainen, joka vei aamulla tyttärensä bussipysäkille ja palasi illalla kotiin. Melkein kuin haamo omassa kylässään.
Ja tämä on jollain tapaa todella hätkähdyttävää, kun miettii, että Chenex on vain 800 asukkaan kylä.
Niin. Idyllinen maalaiskylä Sveitsin rajan vieressä.
Sellainen paikka, jonne Genevessä työskennelevät muuttavat rauhan perässä. Luulisi, että siellä kaikki tuntevat kaikki.
Mutta se just kertoo siitä kuilusta, joka siellä yhteisön sisällä oli. Rostasi perhe ei kuulunut mihinkään porukkaan. He asuivat asuntovaunussa pellon laidalla.
Ja se asuminenhan oli teknisesti laitonta, yrrä.
Mutta viranomaiset antoivat sen olla, koska he eivät olleet kenenkään tiellä. Tavallaan yhteisön ulkopuolella, mutta sen sisällä.
Eivätkä he aina saaneet olla sielläkään rauhassa?
Eivät todellakaan. Heidän asuntovaununsa oli poltettu.
Mitä?
2 kertaa. Vuosien 2016 ja 2020 välillä, juuri kun he olivat joulun aikaan Romaniassa.
Siis 2 tuhopolttoa. Eikä syyllisiä koskaan löydetty.
Ei koskaan. Ja se kertoo jo paljon siitä ilmapiiristä. Siitä, että tietyt ihmiset ovat käytännössä lainsuojattomia.
Vaikka osa auttoikin, eikö niin?
Joo. On tärkeää muistaa, että eräs tallinpitäjä lahjoitti heille uuden asuntovaunun 2 palon jälkeen. Mutta pinnan alla oli selvästi vihaa ja välinpitämättömyyttä.
Ja tämä luo todella synkän taustan sille, mitä tulemaan piti. Siirrytään pääepäiltyyn, 26-vuotiaiseen paikalliseen yrittäjään Filippeen. Millainen mies hän oli?
Häntä kuvaillaan ahkeraksi, tunnolliseksi, intohimoiseksi metsästäjäksi. Hyvin läheinen isänsä kanssa.
Mikä saa tällaisen hyvän nuoren miehen ajautumaan tähän?
Kaikki näyttää kärjistyneen pieneltä tuntuvasta asiasta.
Eli?
Veden otosta. Filippe ja hänen isänsä olivat nähneet Ankelan miehen, Tarsanin, ottavan vettä julkisesta hanasta.
Ja he huomauttivat siitä.
Joo. Alueella oli veden säännöstelyä, ja sen luvaton vedenotto oli monille paikallisille punainen vaate. Ja siitä hetkestä lähtien Filippe ja Tarsan eivät enää tervehtineet, vain mulkoilivat toisiaan.
Mutta se ei voi olla koko syy. Mikä oli se lopullinen kipinä?
Se oli ilmeisesti varkaus. Filippen pakettiautosta vietiin työkaluja ja materiaaleja, ja se oli hänelle se viimeinen pisara.
Ja hän purki turhautumisensa someen.
Juuri niin. Ja siellä hän ei syyttänyt jotain tuntematonta varasta, vaan kohdisti vihansa suoraan yhteen ihmisryhmään. Hän syytti Jean du Foyage, kiertävää väestöä.
Ja tämä termi on Ranskassa virallinen, mutta tässä yhteydessä se on selkeästi ladattu ennakkoluuloilla.
Aivan. Siitä tulee koodisana koko ryhmän leimaamiselle. Ja saman aikaan hän suri isänsä, joka oli hiljattain kuollut.
Ja tässä piilee se laajempi pointti. Ja tämä on tärkeää sunkin kuuntelija ymmärtää. Monilla paikallisilla oli sellainen tunne syvästä epäoikeudenmukaisuudesta, että on kahdet säännöt, yhdet meille ja toiset heille.
Aivan. Että kiertolaiset selviävät kaikesta ilman rangaistusta, kun taas kantaväestöä rangaistaan pienimmistäkin rikkeistä.
Mutta tämähän ei perustunut faktoihin, vai mitä?
Oudot olisivat olleet juuri romaniväestön tekemiä.
Eli se oli tunne, ei tieto.
Se oli puhtaasti tunne, joka ruokki itse itseään. Se loi uhkakuvan, joka oikeutti vihan. Ja kun tähän yhdistetään henkilökohtainen menetys ja aseet, syntyy äärimmäisen vaarallinen sekoitus.
Ja sitten tämä sekoitus räjähti. Mitä tapahtui ensin?
Ensin, 2 päivää ennen Ankelan murhaa, Filippe ja hänen ystävänsä ajoivat toiselle kiertolaisten leirintäalueelle ja ampuivat autosta kohti asuntovaunuja.
Uskomattomaa. Oliko siellä ihmisiä sisällä?
Oli. Yksi luoti lävisti vaunun seinän ja pysähtyi keittiön kaappiin. Sisällä oli nuori tyttö, joka oli onnekseen makuulla. Jos hän olisi seissut, luoti olisi osunut häneen.
Voi luoja.
Koko leiri pakkasi tavaransa ja pakeni seuraavana päivänä.
Eli tämä oli jo suunnitelmallista terroria. He olivat ikään kuin harjoitelleet.
Juuri niin. Ja 2 päivää myöhemmin, torstaina, oli Angelan vuoro.
Miten se hyökkäys eteni?
Filippen ystävä ajoi hänet metsän laitaan lähelle Rostasien vaunua ja jätti hänet sinne aseen kanssa.
Ja sitten?
Se itse teko tapahtui 3 vaiheessa. Ensimmäinen laukaus osui oven vieressä oleeseen kaasupulloon.
Räjähtikö se?
Onneksi ei. Se oli melkein tyhjä. Sitten kuului 2. laukaus. Ja sen jälkeen asuntovaunun ovi avautui.
Ja Angela kurkisti ulos.
Juuri niin. Raskaana oleva Angela kurkisti ulos nähdäkseen, mitä tapahtuu, ja silloin ampuja laukaisi 3. kerran.
Ja se osui häneen.
Vatsaan. Hän huusi ja kaatui. Hänen miehensä ja tyttärensä raahasivat hänet sisälle, mutta oli jo liian myöhäistä.
Hän kuoli siihen paikkaan.
Perheensä silmien edessä.
Aivan järkyttävää. Hän oli 40-vuotias kuollessaan, ja se tragedia hajotti koko perheen.
Kyllä. Hänet haudattiin Romaniaan, mies jäi Ranskaan, ja 2 nuorinta tyttärtä joutuivat muuttamaan tädin luo Romaniaan, ja heidän koulunkäyntinsä keskeytyi.
Ja ne reaktiot tähän kaikkeen olivat täysin vastakkaiset riippuen siitä, missä oltiin.
Aivan. Geneksen kylässä ensireaktio oli hiljaisuus. Angelaa ei tunnettu. Suurin shokki tuli, kun 2 kylän omaa poikaa pidätettiin.
Miten nämä hyvät nuoret miehet olisivat voineet tehdä jotain tällaista?
Just se. Mutta Genevessä reaktio oli täydellinen vastakohta.
Siellä suru oli aitoa.
Syvää ja aitoa. Angelan ystävät perustivat muistopaikan siihen, missä hänellä oli tapana istua. He toivat kukkia, kynttilöitä, teekannuja, kaikkea, mikä muistutti heitä hänestä ja hänen hymystään.
Rostasin perheen asianajaja tiivisti tämän kaiken yhteen lauseeseen. Ennakkoluulot tappavat.
Se on kylmäävää, mutta niin totta. Uskomus siitä, että kokonainen ihmisryhmä on vastuussa jostain, voi oikeasti johtaa murhaan.
Ja tämä tapaus näyttää sen niin raalla kavalla. Miten vihapuhe ja toisen ihmisen epäihmistäminen madaltaa kynnystä väkivaltaan?
Juuri näin. Filippelle Angela ei ollut enää se nainen, joka saattoi lapsensa kouluun. Hän oli symboli kaikelle sille, mikä ärsytti ja turhautti.
Ja tämä jättää sulle kuuntelijaa varmasti mietittävää.
Aivan.
Tämä tarina paljastaa niin syvän kuilun. Toisella puolella nainen, joka muistetaan hymystään, ja toisella puolella nuori mies, joka ajautui tekoonsa katkeruuden ja ennakkoluulojen ruokkimana.
Niin.
Kuinka ohut se raja lopulta onkaan yhteisössä kytevän kaunan ja peruuttamattoman väkivallan välillä? Ja mikä rooli meidän jokaisen arkipäiväisellä puheella on tuon rajan häivyttämisessä?